Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben. Og Søren, velkommen hjem.
Tak.
Vi er nemlig taget til Aarhus, ja. Og du er kommet over og besøg mig.
Og tak for det, fordi at, der sker virkelig mange fede ting i Aarhus lige tiden.
Ja, det tror jeg da nok.
Jeg kunne nærmest se det ude på motorvejen, der var hangt banner op, der tiljublede byens hold. De hvide.
Nå, du tænker på den der lille sejr over FC Midtjylland.
Ja.
Blandt andet, ja. Og alt muligt andet. Jamen, det er rigtigt. Vi går benhårdt efter at vinde Champions League næste år. Ja. Det er intet mindre, kan vel egentlig gøre.
Jeg tror, matematisk er det næsten muligt at komme med i Champions League. Men ikke desto mindre, så også AGF-fans, vi tror stadigvæk på det.
Ja, selvfølgelig.
Jeg tror, der er 21 point at spille om, og de 15 bag FC Midtjylland. Så.
Jo, men altså, sådan er det.
Ja, ja. Men der sker meget i Aarhus.
Det tror jeg da nok. Ja. Og noget af det, der jo sker, det er jo blandt andet, at nogle af sådan forskellige digitale forretninger, de også er her.
Mm-hmm.
Og en af dem skal vi besøge i dag.
Ja.
Og det er Boozt, som jo er, vi kan vel godt tillade sig at sige, er sådan relativt førende på onlinehandel.
Jeg bruger ikke andre i hvert fald.
Bruger du overhovedet sådan nogen?
Nej. det gør jeg faktisk. Har du set min garderobe? Altså, jeg har 12 forskellige, eller 12 af den samme størrelse navy blå t-shirt.
Jamen, det kunne da godt være, at du så købte dem altid på Boozt.com.
Det kunne selvfølgelig være. Nej, det gør jeg ikke, men jeg interesserer mig meget for, hvad der sker i det område. Altså, jeg synes jo, det er et af de steder, hvor det rykker hurtigst, når man også snakker data.
Mm.
Og databruger, intelligent bruger af data. Mm. Så på den måde bliver man nødt til hele tiden at skæve lidt til det, men jeg ved, du til gengæld handler lidt.
En gang imellem, ja. så hænder det, at jeg gør det, og jeg egentlig også før, men selvfølgelig her under også coronatiden, jamen der synes jeg da egentlig, at det gav endnu bedre mening at begynde at gøre det. Jeg er spændt på, når vi skal snakke med dagens gæst, om det er noget de, eller hvor meget de har kunne se af vækst derpå. Det har vi også kunne høre alle mulige andre steder fra. Ikke? Ja. Men efterhånden, så er det jo blevet, jeg synes også, der er mange steder, hvor man er blevet god på hele omnichannel-delen af det, så du egentlig får koblet både forretning, for jeg synes nu stadigvæk at gå i en fysisk forretning et eller andet sted, er også en oplevelse. Men det er der, hvor de så hænger sammen godt begge dele, er egentlig en fornøjelse. Mm. Og så er der så de rene digitale, som eksempelvis hedder det Boozt, og som jo bare er skarpe, både på, virker det til deres anvendelse af data, og så også generelt set, jeg elsker også noget med, at når du bestiller det om aftenen, stort set, ikke, så har du det dagen efter. Det, så slipper man jo for at køre alle mulige steder hen.
Men jeg hører også de der e-commerce, forretninger, når de betragter sig selv, så hvad er det egentlig, de er? Og du ved, ham med Cool Shop, Jacob Risager. Altså han siger jo, Cool Shop er en logistikvirksomhed, fordi det handler jo netop om at få leveret varerne så hurtigt som overhovedet muligt, og også kunne tage dem retur, uden for store omkostninger, fordi det er en stor omkostning.
Mm.
Så hvordan man egentlig betragter sig selv, det er også interessant. Ja. Jeg ved ikke, om vi kommer til at runde det i dag. Men også kvæg vores snak med Sally for nogle uger siden omkring adfærd.
Mm.
Altså, online er jo også virkelig et sted, hvor man kan notche. De her hotelsider, hotels.com og bookings.com, er jo perfekte eksempler på, hvordan de hele tiden prøver at forføre os til at træffe en beslutning et eller andet sted. Mm. Og det synes jeg også, man ser flere og flere steder i online. Nu har jeg ikke set det på Alibaba, men jeg læste et eksempel om, hvordan de prøver at presse et køb igennem. Og det lyder sådan lidt negativt, men du har lagt den vare i kurven, men du tjekker den ikke ud, du køber den simpelthen ikke. Mm. Inden for 24 timer, så får du så tilbudt en rabat på lige præcis den vare, der er i din kur. Mm. Det synes jeg er interessant, hvordan man prøver at notche folk til lige at gennemføre købet.
Ja.
Det skal siges, hvis jeg lige må køre til bunds, det var, at de lavede et eksperiment omkring netop det her, hvor de så stillede sig selv spørgsmål, er det noget, vi skal gøre ja, nej et eller andet sted.
Mm.
Konklusionen blev, at det skulle de ikke, fordi at de fandt ud af, at folk lagde bare vare i kurven, da forbrugerne eller kunderne fandt ud af det, og så lå lod de dem ligge de der et par dage, så de ventede på rabatten. Så den der gennemløbstid, den blev faktisk forværret.
Det er jo altid irriterende, når nogen de finder ud af, hvad det er for et kort, man forsøger at have i ærmet, ja. Og derved lurer, at rabatten kommer senere. Ikke? Det er lidt øv.
Ja. Men der er jo flere og flere, der er opmærksom på, og jeg hader det selv de steder, der ikke gør det, men når du har lagt en i kurven, så bliver du lige forstyrret, fordi man har de her mange børn eller et eller andet. Og så skal man gå tilbage og finde den, og tilbage i købslået, kontra dem, der lige sender en mail ud og minder en om, at husk nu, du har noget i kurven.
Altså i hvert fald ved virksomheden, som dagens gæst repræsenterer, der er de gode til lige præcis det sidste. Altså det har jeg da set selv, at du så får en mail dagen efter, og faktisk dagen efter igen, og dagen efter igen på, hey, PS, du har noget i kurven, så ja. Vi har gemt det til dig, bare roligt. Ja. Det er ikke forsvundet, og tusind tak for det. Ja. Og så egentlig også, at senere, hvis ikke man så gennemfører købet, jamen så bliver det blandet ind i nogle af de nyhedsmails, som man ellers også får. Ja. Så det kan godt være, at det ikke lige er i... Jeg har ikke lagt mærke til, om jeg fik ekstra rabat, om det var ren Alibaba, eller hvad det var.
Nej, men det er jo fedt at se, hvordan man laver de her datadrevede eksperimenter, tester ting af, får noget hurtigt feedback, finder ud af, jamen, skulle vi have designet den her Alibaba-oplevelse lidt anderledes, eller skal vi bare, lukke ned for den med det samme? Og det synes jeg er lidt nemmere i det her digitale univers, det online-univers, hvor igennem tilbage til bookings.com, det er noget med 80% af al nyudvikling, det tester de faktisk live, før de går i luften med den. Så de har allerede fået feedback på, om den nye feature, som de vil lancere, om den rent faktisk bliver populær. Ja. Det er lidt sværere i virkelighedens verden, så det må give nogle muligheder.
Bestemt. Ja. Nå, men og så dagens udsendelse er jo også netop en født digital virksomhed, så på den måde det er jo typisk sådan en af dem, som så mange virksomheder gerne vil lære lidt af. Så det håber vi jo også, at vi evner at få ind i dag og sige, hvordan kan man arbejde med data som et stort aktiv. Ja. Men skulle vi ikke bare se og lige få dagens gæst med ombord?
Lad os gøre det.
Velkommen til, Stefan.
Tak skal du have.
Og vi blev enige om, at du havde den sejeste titel, i hvert fald en af de sejeste titler, som vi endnu har mødt her i Dataklubben, nemlig Data Intelligence Director.
Det er du ikke den første, der siger.
Nej, vel? Og du hørte, at du havde tre børn, så jeg skal nok lade være med at spørge, om man laver damer på det. Men kan du ikke fortælle mig, hvad det så betyder?
Jamen, det dækker faktisk ret bredt. I bund og grund dækker det over, at jeg har ansvaret her for vores Aarhus satellitkontor, hvor vi laver udvikling, blandt andet af data intelligence løsninger til Boost og hele vores platform, som vi repræsenterer.
Ja. Og du også fortalt os, at du næsten har været med fra start af. De startede lidt 3 år før dig.
Der startede Boost som firma, ja. Men Boost.com, som vi kender den i dag, der har jeg været med fra starten og var med som ansvarlig for udviklingen af vores webplatform.
Ja.
Selve shoppen og content management system, product management og de ting, der ligger bagved. Helt tilbage i 2010 begyndte vi at udvikle det og har lavet det hele selv. Som gør sig kendetegnende for alle vores systemer faktisk, at det er udviklet af in-house. Ja. Det er specifikt til os.
Prøv at fortælle lidt om rejsen fra 2010 og så til her 10 år efter. Altså både for dig selv, men også selvfølgelig for Boost.com.
Jamen, det startede med, at da jeg startede, der var Bestseller vores primære kunde. Vi havde e-commerce løsning til Bestseller og nogle andre lidt mindre virksomheder. Og Bestseller valgte så, at den succes, vi havde skabt til dem, det kunne de gøre selv og trak stikket og efterlod også lidt i et vakuum, en periode, inden at vi fik lov til at starte Boost.com op med hjælp for investorer. Og det gjorde vi så samtidig med, at vi skiftede fra en outsourced udviklingsstrategi til at insource det hele. Og så lavede et core udviklingsteam, der udviklede vores webshop, som jeg sagde. Også et warehouse management system og nogle andre grundlæggende systemer. Ja. Kunde-service-system. Og vi har siden også lavet portaler til vores leverandører, partnere, som vi kalder dem, så de kan gå ind og følge med i deres flow, logistikflow. Hvad ligger der i ordre, de skal levere til os? Hvad har de solgt på vores platform og så videre? Kampagnemateriale og så videre. Det var jeg med til i lidt over 3 år, mens jeg stadigvæk boede i København og arbejdede i Malmø, hvor vi har hovedkontor. Og så flyttede jeg til Aarhus på grund af familien.
Ikke på grund af byens hold.
Overhovedet ikke, nej. Jeg er oprindelig fra Odense, så hvis noget, så er det nok de stribede.
De striber ordentligt i bussen,
gjorde
det. Det
gør de altid.
Ja. Jeg har koblet mig lidt væk fra det der fodbold. Jeg kan ikke holde ud og se det længere.
Så, undskyld, men,
det er okay. Det er okay. Men så endte jeg herop og var lige kortvejt ud af Boost, inden at jeg fik muligheden for at komme tilbage og starte kontor op heroppe, hvor vi startede med at have fokus på data intelligence. Vi havde fundet ud af, at det er rigtig svært at lave det i Malmø, hvor tingene gik rigtig hurtigt. Så vi kunne simpelthen ikke afse ressourcer og fokus nok til at lave dataprojekter.
Okay.
De kræver lidt mere fordybelse, typisk en webudvikling og bugfixing, og hvad der ellers nu skal til for at have sådan en platform kørende 24-7. Så det gav rigtig god mening at lægge det her op, og vi fik så ansat nogle data scientists, som sidder her, mange af dem i dag,
ja,
endnu. Og siden har vi så også udvidet kontoret med et web development team, der laver Boostlet, vores off-price segment.
Det summer i hvert fald af kompetencer,
det må man,
når man træder ind. Ja. Det er der ingen tvivl om. Alt det her fik sagt omkring Alibaba og det her med at notche brugerne osv. Hvor meget ligger hos dig af den type opgaver? Til netop at hjælpe med at lave den rigtige filtrering på webshoppen eller sende nyhedsbrev ud og så videre. Hvor mange af de typer opgaver ligger i dit team?
Det basale ligger meget her, selve at grave data frem fra vores systemer, tilpasse data til hvad for et system det nu end skal ind i, hvordan vi kan følge op på det også, gør vi også en del af i samarbejde med business uniten, som tager sig af det. Mm. Om det så er marketing, eller vores e-commerce team, eller hvad det nu er. Ja. Så vi har rigtig meget data engineering hos os.
Men selve intelligensen, nu fik du snakket om nyhedsbrev, du fik dem faktisk rost, altså at de laver nogle gode nyhedsbrev. Så I leverer data til, hvad kan man sige, dem der så laver intelligens på nyhedsbrevet?
Ja, det gør vi. Ja. Det er også der samler data op, det er også der prøver at finde ud af, hvad for nogle kunder ved vi nok om, til vi kan sende en e-mail til dem. Ja. Vi skal jo kende deres e-mailadresse, ja, blandt andet. Så de skal have lavet et nyhedsbrevs sign-up, ja, før vi kan det, eller tidligere have lavet en ordre. Ja. Og så samle op, hvad er det, de har af data i deres indkøbskurv, og hvad er tidshorisonten for, hvornår har de sidst været aktive på sitet og de ting. Ja. Det kan vi så sende over til vores e-mail engine, ja, som er en af de få tredjepartssystemer, vi har, ja, hvor de så har et flow defineret. Og de sikkert også trækker på nogle af de andre data, vi sender over til dem. Kontaktinformationer, segmenteringsdata, aggregerede købshistorikker og så videre. Sådan, så det ikke clasher med andre e-mail send-outs, de, ja, laver til den samme. Du skal jo ikke både have nyhedsbrev og en abandoned shopcart mail den, ja, samme dag. Så det er også en kunst, men den primært varetaget af marketing og den afdeling, de har.
Så kan det godt være, du ikke kan svare på mit 1000 kroner spørgsmål, men hvornår ved man, at man skal sende et nyhedsbrev, hvor de så også reagerer? Den er svær.
Ja, den er meget svær. Den er meget svær. Og hvis vi havde det svar, så ville vi spare rigtig mange e-mail-udsendelser. Ja. Så, men det er faktisk noget af det, vi har siddet og prøvet at kigge på. Hvad er det for et nyhedsbrev, der trigger en conversion? Ja. Hos kunden kan vi være bedre til at forudsige det, ud fra, og det er jo især kunder, der har handlet flere gange, at vi har en chance for det. Ja. Men det er stadigvæk, det er stort set umuligt, for der er også mange køb, som er mere eller mindre spontane. Mm. Så spørgsmålet om det er nyhedsmail, der trigger dem, eller det er et eller andet, de har set, hvis de har gået en tur gennem strøget, eller hvor de nu har været ude at se, der var en eller anden fed kjole, skjorte, eller hvad det kan være. Og så får de nyhedsbrevet, ja, når de kommer på arbejde, og de ligger der, og så er det måske det, der får dem til at gå ind og handle hos os. Ja.
Jo, du har mange, altså voldsomt mange variabler lige pludselig, som du beskriver der. Og så, ja, har du vel også det der med, at det er ikke alting, du foretager dig, som nødvendigvis er kendt for jer, altså på sitet eller. Du nævner selv det der med at være logget ind. Og der er vel sådan en eller anden bevægelse i øjeblikket omkring, at vi gerne må blive mere og mere anonyme på nettet, både for teknologileverandørerne og også lovgivningsmæssigt. Altså her tænker jeg selvfølgelig rigtig meget på cookies. Det må være sådan en evig struggle for jer at være på forkant med sådan noget.
Det er de meget utilfredse med i marketing, at de ikke længere får den datastream ind, som de har været vant til. Ja. Og nogle browser er jo mere aggressive med at gøre det end andre.
Ja.
Men det er svært for os at følge op på conversion rates, mm. og se, om hvad for en kunde, hvad har kunden egentlig foretaget sig?
Ja.
Hvor mange produkter har de set på, inden de laver en conversion?
Ja.
Det er heller ikke unormalt, når man handler tøj hos os, mm. at man fylder i kurven i en længere periode,
mm.
og så tjekker ud, mm. måske en dag senere, eller mm. flere dage senere, måske endda på en anden device.
Mm.
Så det flytter også på det hele, og hvis vi ikke har mulighed for at tracke de ting sammen, så mister vi en del af historikken.
Ja.
Og så gør det selvfølgelig sværere at lave nogle former for kun datakonsolidering,
ja.
Inden for det.
Ja, for det lyder til, at jeres data engineering arbejde bare bliver sværere og sværere.
Det gør det.
Ja.
Det gør det, uden tvivl.
Det er sådan lidt et træls trade-off, ikke? Fordi man vil gerne være anonym, men, ja. Men samtidig, så hver gang man kommer ind på et site, så vil man gerne have, at de varer, der er der, det er noget, man synes er interessant, og man ikke selv skal finde et eller andet sted. Ja. Så, men der er jo hele den der polariseringsdebat også, og Facebook er også en stor del af, det ved jeg ikke om skyldneren for det her, men at man bliver eksponeret for de nyheder og feeds, som eksempelvis Facebook gerne vil have, man skal se, og Google det samme, at de finder, ja, baseret på ens historik og hvor man bor osv., de searches, som er mest interessant. Men lige når man handler varer, der kunne det altså være interessant at få lige præcis de varer, fordi ellers bliver det sådan altså, I har jo, hvor mange varer har I?
Jeg tror, vi har 100-150.000, ja. Styles, ja. Live. Ja.
Og dem vil man gerne have lidt hjælp for, eller til at finde rundt
det er
i.
Altså, det er rigtig mange, ja. At finde rundt i. Ja. Og det ved vi jo også. Ja. Vi har jo samarbejdet med partner, hvor de blandt andet kan købe sig til at få en bedre placering på vores kategoripages.
Ja.
Så hvis du skal sælge en kjole, så er der bare større sandsynlighed for, at den sælger, ja. Hvis den ligger på side 1, ja. End hvis den ligger på side 20.
Ja. Ja. Men du ved, jeg tænker bare fra et forbrugermæssigt synspunkt, er det sgu okay nogen steder, at man tracker de cookies, fordi det gør bare købsoplevelsen nemmere, men det er jo nok ikke noget, vi ændrer i det her program.
Nej, men det fordi, nu jeg bruger et Apple device primært, og den der Safari browser er begyndt at logge mig ud sådan per default på rigtig mange sites, formodentlig fordi den smider cookie'en, eller hvad fanden det nu er, den ja. Gør. Og det er faktisk ikke altid, jeg synes, det er en god idé. Altså, der er nogle gange, hvor jeg sådan, kan jeg ikke bare blive ved med at være logget ind lige præcis på det her site. Det kan så godt være, at der er en eller anden avanceret feature, jeg selv kan slå til, men den har jeg jo ikke fundet. Så det er netop det der trade-off, hvor nogle steder, der vil jeg gerne have lov at være anonym, og andre steder vil jeg faktisk gerne, at det øger min købsoplevelse. Og også selvfølgelig så har det helt fint med, at jeg så leverer dataen til jer, for at I kan skabe en bedre oplevelse til mig. Mm. I
forhold til nyhedsbrevet, hvis vi skal lige gøre det færdigt, så snakker vi i opvarmning omkring, her bruger I faktisk noget, som I ikke selv har lavet. Eller der er måske nogle komponenter omkring, men selve Salesforce leverer faktisk et produkt, som ud af boksen kan levere nogle gode ting til jer. Altså hvor I ikke selv skal lave en avanceret algoritme ovenpå. Eller er det forstået korrekt?
Jamen, både og. Ja. De leverer noget og har noget intelligent indbygget, men, ja. Men det har sådan en masse begrænsninger.
Ja.
Og fordi vi har så stor en produktportefølje, så er vi faktisk rent ind i begrænsningerne der.
Ja.
De kan kun lave prediction på, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der er, men 25 produkter per kunde.
Ja.
Og fordi vi har dem spredt over mange kategorier og laver typisk nyhedsbrev på en specifik kategori, Så kan vi risikere, at dine personlige favoritter, de ikke matcher med den kategori, vi gerne vil sende ud.
Ja.
Eller dine personlige predictions.
Ja, så giver det ikke rigtig mening.
Så får du bare en tom suggestion box, i stedet for at rent faktisk at få noget.
Lad være med at købe noget.
Ja. Det sælger ikke noget. Men det giver også noget ekstra arbejde i at konsolidere data hos Salesforce, og I konsoliderer også data et andet sted, forestiller mig.
Ja, vi har vores eget data warehouse, hvor vi samler data op og kan behandle data. Og ja, selvfølgelig, hver gang vi skal flytte data frem og tilbage, og det er jo faktisk ligegyldigt, om det er internt eller eksternt. Ekstern er lidt mere besværligt som regel, men det er en udfordring, at vi flytter data, for mængderne af data er ret store med den størrelse, vi har nået.
Og så er der noget vedligehold. Men der må også være et eller andet punkt, hvor man siger, det er faktisk en god idé lige at starte med sådan noget, eller Salesforce, fordi man får lidt ud af boksen.
Vi er rigtig glade for at lave proof of concept projekter, både med Salesforce, eller vi bruger rigtig meget Google,
ja.
Og hele deres platform, og de har også været gode til at lave nogle løsninger, som, hvor man meget hurtigt kan få testet ting af, inden for de AutoML, kalder de det hele,
ja.
Så de sørger for at levere modeller, og så skal vi bare levere data, træningsdata, og så kan vi se, kan man træne på de data, og hvis Hvis de kan gøre det, så kan vi også gøre det selv. Mm. Og hvis de ikke kan gøre det, så er der en vis sandsynlighed for, at så skal vi nok have kigget lidt på vores datasæt, inden at vi fortsætter, eller droppe ideen helt.
Du fortalte, inden vi tændte mikrofonerne, om en POC, I havde kørt sammen med dem, eller i virkeligheden en battle, var det næsten?
Det endte med at være en battle, ja.
Ja, prøv lige at fortælle om den.
Det var omkring vores produktanbefalinger på vores details page, lignende produkter, hvor Google kommer og foreslår, at vi skulle lave et samarbejde med dem i sådan et early access program, de havde. Og de mente jo, at de var de bedste til anbefalinger. De har YouTube og alle mulige andre produkter, hvor de er gode til det. Mm. Og vi havde selv lavet en gammel algoritme, ret simpel faktisk. En market basket analysis baseret løsning, hvor vi dem, der ser på de her produkter, ender med at købe det her produkt. Og vi begyndte at samle en masse data sammen, sende det til Google, og de udviklede modeller. Og faktisk gik det rigtig godt for vores første test. Så skulle vi lige tweak lidt og brede det ud til nogle flere lande, og fandt ud af, at så kunne de slet ikke være med længere. Okay. Så var vi faktisk status quo, bortset fra, at vores model var gratis at hoste, og Google, og Google de kostede, jeg kan ikke huske.
Måske. De var ikke gratis?
Nej, ikke helt. Nej. Ikke helt. Og så var det endda et alfa-beta-produkt, hvad det nu var på det tidspunkt. Mm. Så prisen var billig i forhold til, hvad det sandsynligvis ender med at blive. Mm. Så vi kunne ikke retfærdiggøre, at vi skulle betale for at få en tilsvarende performance, som vi kunne levere selv.
Hvorfor tror du, I vandt? For det skulle ikke være dag, man lige smadrer Google på deres egen hjemmebane.
Nej, vi har også spekuleret meget i det. Og spørgsmålet er, hvor meget vi gider at spekulere det. Det er meget fedt bare at sige, at vi vandt.
Ja, ja, det er rigtigt. Så,
det kommer jo an på, hvad forklaringen den er.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, men en af mine personlige hypoteser, det er, at det blev simpelthen overengineret fra Googles side. De havde personaliseringsaspekter og mange andre ting med indover, og rigtig mange af vores kunder, der ved vi ikke, hvem de er, og slet ikke på det tidspunkt, hvor de kun browser rundt. Så kan det godt være, de logger ind, men det gør de som regel først, når de skal tjekke ud. Mm. Så vi havde ikke personlig data nok til at kunne gøre det bedre end en forholdsvis simpel løsning. Google selv prøvede at vende af med, at vores model var så simpel, så den bare lærte fra deres. Og så i virkeligheden var den blevet bedre, men det var bare blevet lige så meget bedre som deres.
Men det er jo også et vigtigt budskab at få med, at simplificering eller simplificerede modeller kan også noget, i hvert fald til at starte med.
Det er som regel godt at være pragmatisk og starte ud med ikke at gøre det alt for komplekst og alt for mange regler. Ja. Vores data, det er begrænsninger, som nu vi snakkede før, ikke med hvad for nogle kundedata, hvor mister man data, ikke? Og vi har også andre begrænsninger, så der er grænser for, hvad vi kan hive ud om vores kunder, produkter, eller hvad det nu er. Vi har kun de muligheder, som data, det virkelig kan afdække.
Ja. Lad os lige prøve at hoppe ind i det der, det team, som sidder her, og som laver data intelligence. Hvad laver sådan en klassisk, hvad er det for noget, I bidrager med til forretningen?
Vi har lavet meget interne systemer, systemoptimeringer for tiden. Det har vi faktisk gjort i lang tid. Mm. Vi tog lige en pause fra personalisering og kundedata nu her med GDPR, som jo snart er ved at være nogle år siden, og fandt ud af, at der var rigtig meget mening i at arbejde med optimering af interne processer. Så de har arbejdet med billedgenkendelse blandt andet, som er en stor succes. Vi har mange produkter, som vi køber fra brands, hvor vi har enten sparet som metadata fra brandsene, eller metadata, som ikke umiddelbart kan mappes til vores egen datastruktur. Og der kan vi hæve de data ud fra billeder, kategori, data for eksempel, prøve at kategorisere produkter. Ja. Vi kan finde farver, som matcher vores, jeg tror det er 16, color filters.
Ja, det med farver, det må være en stor udfordring, tænker jeg.
Den er faktisk svær, og vi fandt også ud af, at vi kunne gøre vores folk, der gjorde det manuelt før, de gjorde dem bedre til at skelne farver. Mm. Fordi der er bare nogle farver, hvor det er svært at se, hvornår skifter en grøn til at være blå, når du rammer det der petroleumsfarvede område, og lige sådan rød til pink. Ja. Og der er en maskinlæringsmodel, den er ikke så biased af, har du tunet din skærm rigtigt, og lysindfald, og hvad for noget det ellers kunne være.
Men selv netop lysindfald er jo, jeg ved ikke om det er interessant for det her, men billederne I får skal jo også være en vis kvalitet. Netop hvis der begynder at komme lysindfald på billedet og så videre, så begynder det at være en udfordring, tænker jeg.
Det er rigtigt. Og det er så et andet projekt. Det arbejder vi ikke så meget med data intelligence aspekt. Ikke endnu i hvert fald. Ja. Men hvordan kan vi kvalitetssikre vores billeder, at de rent faktisk matcher med de farver? Jeg har selv prøvet at købe børnetøj, som, hvor jeg troede, at det var en lyseblå. Så var det en lyselilla. Så den flyverdrag gav min søn ikke gå med.
Så er sådan en robot om været.
Lidt galt på den. Robotten siger, den er blå.
det må man bare stole på. Altså grund til at stille også sådan lidt et mikrospørgsmål. Der er jo mange, der gerne vil i gang med billedgengældelse, men de bliver tit mødt med kvaliteten i billederne, eller mængden af billederne. Det for eksempel, hvis altså jeg havde en case på et tidspunkt med nogen, der skulle ud og tage billeder af forskellige lejligheder, og så skulle man genkende farverne på væggene. Og altså for at finde den præcise farve, fordi her snakker viralkoder og alt muligt, det var ekstremt svært, fordi lys og skygger og alt muligt gør det gør det til en ekstremt udfordrende case, fordi du så heller ikke kan finde så mange billeder, der så kan trænes. Nej. I lige præcis det scenarie.
Der var vi jo heldige, at vi havde et ret stort træningssæt, for vi har manuelt kategoriseret og både kategorier og farver i lang tid. Og de billeder og materiale, vi arbejder på, er vores retouchede billedmateriale, dem som vi viser på websitet, okay. Så det er ikke råbillederne, vi gør det på. Så de burde være farvekorrigeret, de burde have fjernet baggrundsskygger og alt, hvad der ellers er. Så det er...
Hvordan fungerer det, når I lægger sådan en algoritme, billedgenkendelsesalgoritme ned over billederne, og så forsøger at skabe noget masterdata? Er der så nogen, som så kvalitetssikrer det bagefter? Sådan nogle mennesker, som så gør det, eller kan I, er det så godt, at I kan køre det direkte ud? Hvor langt er I med sådan noget?
Det er en blanding. Især farverne, der har vi auto-approval, hvis vores confidence på farven er over 90%.
Okay.
Og faktisk 70% kun, hvis farven den matcher med en, vi har mappet fra produktdata, vi har fået fra leverandøren. Mm-hmm. Det er nogle af dem, der har farvekoder, som vi mapper over til vores egen farvekoder.
Ja.
Men resten ryger i sådan et approval tool, vi har, hvor de kan... Hvor det hurtigt kan generere en masse testdata også til os at få tjekket, at farverne passer.
Ja, for det må så også være, altså så kan I jo bruge den feedback, som de så får til at gøre jeres algoritme.
Så ryger det selvfølgelig ind i et lukket loop, og så træner vi kun på dem, der har været approved inden for de sidste x antal måneder. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er præcis. Kategorierne, der laver vi kun suggestions.
Okay.
Så der giver vi dem, jeg tror det er 3 forslag til kategorier, men så kan de direkte klikke af på den kategori. Det er jo helt ned på subkategoriniveau. Så det kan være en short sleeve dress eller en pump sko. I stedet for at de skal sidde og tage stilling til alt det.
Ja, det må forbedre master data kvaliteten gevaldigt, tænker jeg.
Ja, processen omkring det, ikke?
Altså, ja, ikke mindre time to live er en vigtig faktor, når vi får nye produkter ind. Hvor lang tid går der inden de kan være online på sitet, og hvis vi både skal tage billeder af dem og manuelt gå igennem og tilføje data. Vi tagger også produkter med mange ting. Nu snakker vi skjorter herinde, med slimfit skjorter er en vigtig ting. Den er ikke så nem at se på billeder,
Nej. Om
den er slimfit. Men alligevel bruger vi billede, hvor vi prøver at matche billeder, andre skjorter, som ligner den.
Ja.
Og se, hvis de så har et slimfit tag assignet, så er der en vis sandsynlighed for, at det du nu også har. Vi bruger det samme til forskellige kjolemønstre og snit og så videre, om det er animal eller flower print. Simpelthen bare sammenligne 2 billeder, ligesom Googles image search, og så bare gøre det i vores eget katalog.
Ja.
Og det er faktisk også en ret effektiv måde at bruge den feature på.
Ja. Jeg skulle lige vende tilbage til det her Google Auto ML, fordi Google tagger jo rigtig mange af de billeder og bruger metabeskrivelserne omkring billederne. Det var i hvert fald, nu kender jeg ikke Google så godt, men det var noget af... Microsoft har sådan en pangdang et eller andet sted og siger, vi ved allerede godt, hvad der er på dine billeder, fordi vi bruger hele Bings billedkatalog et eller andet sted. Så man får vel også lidt ud af boksen. Nu ved jeg ikke, om jeg bruger Google Auto ML til at spille genkendelse.
Vi har brugt Google Auto ML, okay. Men Auto ML er jo kendetegnet ved, at det er der, hvor vi træner med vores eget datasæt.
Ja.
Vi har også Googles Vision API,
okay. Som
måske det er du mere henvendelse til, hvor vi kan sende alle billeder op, og så får vi sådan nogle generaliserede tags ud, okay. Hvad det er. Det har vi også prøvet, men det er simpelthen for generelt.
Ja.
Så får vi vide, at det er tøj. Og det vidste vi sådan set godt i forhold.
Det var ikke nok?
Nej, okay. Det er ikke. Nogle gange er det lidt mere specifikt, men det matcher slet ikke vores kategorikatalog. Og det er jo hele det, der var problemet til at starte med, at, at vores leverandør har jo også kategorier, men det er bare ikke den samme kategoristruktur, som vi arbejder med, så derfor er vi nødt til at have det mappet over.
Selvfølgelig. Ej, apropos det der med at gøre kundeoplevelsen god, bare gå ind på boost.com, og så vælg filteret tøj. så er der lang vej igen.
Så finder du et eller andet der.
Ja, præcis. Du snakkede også lidt om hvad kan man sige, de her interne system, optimering og processer osv. Og inden vi gik på, der snakkede vi også lidt om læreroptimering. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan I arbejder med at optimere læret ved hjælp af data og intelligens?
Ja, fra mit teams synspunkt, så handler det primært om, at vi laver forecast, så de ved og har en fornemmelse af, hvad kommer der ind, både af leverancer, men også af retur fra kunder. Og det kan de bruge til at staffe lager med. Det har jo særligt været vigtigt nu her under coronatiden, hvor der skulle være så få mennesker på arbejde af gangen, som overhovedet muligt for at holde den sociale afstand.
Men formodentlig en øget efterspørgsel, eller hvad?
Det er både og.
Okay.
Både og. Ja. Altså, som mange andre, så oplevede vi et voldsomt dyk lige der i slutningen af marts måned.
Ja.
Og alle var usikre på, hvad der skulle ske, og så var tøj det sidste, de tænkte på at skulle købe. Der var det toiletpapir og håndsprit det hele.
Yes.
Men fra april måned og fremad, der har vi haft en okay vækst igen. Jeg tror ikke, vi vokser voldsomt, så vidt jeg lige husker. Nu er vi børsnoteret, så vi kan ikke sidde her og offentliggøre alle Q2-rapporten. men vi kører nogenlunde on track. Vi har set et skift i hvad kunderne efterspørger. Nu sagde jeg før, at vi har Booztlet-udviklingen her. Booztlet har oplevet en voldsom vækst her efter corona, hvor vi sælger sidste sæsons varer primært.
Ja.
Med en discount fra, jeg tror det er 30% og op efter, som er garanteret, så det er kun udsalgsvarer, men jo stadigvæk markedet, mærkevarer.
Altså, nu snakker du lidt om det her med returvarer. Altså, hvordan kan man reducere returvarer ud fra et datamæssigt synspunkt? Altså, har I fundet en eller anden fed algoritme, der viser, at nu var du lidt inde på lidt det med skjorterne og collaborative filtering og gør det nemt allerede i købsfasen, men har I fundet nogle mønstre, som er interessant for hvilken type kunde, eller hvor bor dem, der altid returnerer, eller hvad har de været igennem i deres købsoplevelse, der gør, at de returnerer?
Nej, vi har ikke fundet den vise sten omkring det endnu, og i virkeligheden tror jeg nok heller ikke på, at det kan lade sig gøre at reducere retur voldsomt inden for det marked.
Nej.
Der er for stor adspredelse i størrelserne, så en størrelse medium er ikke bare en størrelse medium. Det har både noget at gøre med brand, og det har noget at gøre med materialevalget, du har. Som den er stretchy t-shirt, eller det er en silkeskjorte til en kvinde. Der er bare forskel på, hvordan den skal passe, for det er acceptabelt. Vi har prøvet at arbejde med at give kunderne nogle hints i forhold til størrelsesvalg. For eksempel give dem information om, hvad de tidligere har købt inden for en given kategori, de besøger. Det er bare for at spare dem for at kigge i deres ordrehistorie i virkeligheden.
Ja.
Men typisk så køber du den samme størrelse igen og igen, hvis det er til dig selv i hvert fald. Og hvis ikke, at du har handlet i den kategori før, så prøver vi at lave noget collaborative sammenlignet med andre kunder, der har købt tilsvarende kategorier, som du før har købt, og så give dem nogle anbefalinger ud fra det. Men vi vil gerne holde det på anbefalingsniveau, for vi tror ikke på, at vi kan forudse den præcise størrelse. Men vi kan måske give dig et hint. Og det kan jo så være vigtigt, hvis du køber en kategori, som har en anden størrelsesskala, end du er vant til. Hvis du for eksempel skal købe et jakkesæt, og ikke kender den størrelsesskala, men for det er jo lige pludselig ikke medium large længere, så kan det måske være rart at få sådan en pointer om, at du plejer at købe medium i bukser eller skjorter, så skal du nok have størrelse 50 i jakkesæt, eller hvad det kan være.
Mm. Det er virkelig den der, det vil være meget fedt. Jeg synes ofte, at jeg oplever, når man er inde på forskellige af de der tøjsites, ikke? Altså, så er der altid sådan en størrelsesguide, eller sådan en, så klikker man på den. Og ofte så er det bare sådan et eller andet flat billede, som kommer frem, som man kan se, der er sådan noget totalt generisk. Altså, der ville det da være smartere, at du kunne bruge dataen lidt mere intelligent, så sige, jamen, på baggrund af det, vi ved, og det, du rent faktisk har købt, så lige præcis den her, der vil vi nok anbefale, at du køber den her størrelse.
Men det er igen, man skal også passe på, i hvert fald i hvert fald min bedste overvisning, og ikke at være for eksplicit omkring at anbefale en størrelse. For der er stor sandsynlighed for, at vi rammer forkert, og så giver det bare en dårlig kundeoplevelse, hvis vi gør det.
Og
du har fulgt vores rådgivning til punkt og prikke.
Ja. Ja, og det er jo så tilbage til det der med, hvad gør man for at minimere returvarer. Jamen, så accepterer du dermed næsten også, at du siger, jamen, nogle gange så så køber man nok to af den samme vare.
Ja.
Fordi man er i tvivl om, det er den ene eller den anden størrelse, der kommer til at passe. Ikke?
Ja, så fra vores synspunkt har det handlet rigtig meget om at optimere processen omkring retur, så vi har minimeret vores omkostninger og maksimeret, hvor meget af det, vi kan bruge igen til at sælge.
Selvfølgelig.
Så du tror ikke på hele den her virtual reality? Nu skal man passe på, hvad man tror. Men alt det her virtual reality, hvor man lige får et full body scan, og så det her, det er den perfekte trøje, fedt størrelse til dig.
Nej, og slet ikke til trøjer og så videre. Måske til sko. Jeg tror, at størrelsen er lidt mere normaliseret.
Mm.
Så det kunne jeg forestille mig, at der måske er en mulighed for at gøre noget, men ellers så nej.
Nej, det er vel fordi, at meget tøj i dag bliver produceret alle mulige forskellige steder, til trods for det, hvad man umiddelbart tænker, det er den samme vare, den er måske bare forskellige farver eller sådan noget.
Ja, der kan være meget forskel på også materiale, om det er stretchy jeans, den ene farveversion, og den anden er lidt mindre stretchy, eller overhovedet ikke.
Ja.
Og vi sælger ofte dyrere varer på Boost i hvert fald, så forventer folk også, at det skal sidde ordentligt.
Ja, klar.
Så der er... Det synes jeg også, det er okay, at kunderne ikke går på kompromis.
Trods alt.
Ja. Trods alt, ja.
Apropos dyre varer. hvordan sikrer man, at man har den mest konkurrencedygtige pris? Fordi jeg kan huske, sådan for en 10 år siden, så havde man sådan en webscraper, der sad og kiggede på de andre kunders eller andre konkurrenters sider, og så autojusterede man det. Altså, hvis man var lidt uheldig og ikke havde lagt en regel ind, så hvis konkurrenten var lidt fræk og lige havde justeret prisen til 0 på en udsolgt vare, så nedjusterede man også selv prisen. Er det stadigvæk sådan, det foregår? Eller?
Nej, det gør det ikke. Ikke så vidt, jeg ved i hvert fald.
Det var heldigt.
jeg ved, at vi har prøvet noget med at scrape, og jeg ved også, at vi er til at blive forsøgt scrapet, men det har... Alle større butikker nu har jo filtre, der sikrer, at man ikke gør det.
Okay.
Så den, det er ikke rigtig en mulighed længere.
Nej.
Vi har en merchandising-afdeling, som sidder hele tiden og holder øje med vores primære konkurrenter. Ja. Og jeg ved ikke, om de matcher priserne, men de matcher i hvert fald kampagnerne. Så Zalando, som er vores store konkurrent, hvis de begynder at køre udsalg på kjoler, så kommer vi til at matche det ret hurtigt efter.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Eller IF, ja. Men hvad så med det med at sætte den rigtige pris? Det, jeg tænker, det burde være noget, man burde kunne bruge data til.
Det har vi arbejdet med, og gør stadigvæk, men det er meget svært at gøre det. Når du handler sæsonvarer, så har de jo en livstidscyklus, og vi ved, at cirka 18 måneder efter, så skulle vi gerne have udsolgt.
Ja.
Så det er ligesom den rejse, vi har at justere ind efter. Og så det, vi har prøvet, er at ud fra vores sales forecasting, og så lave en priselasticitetsanalyse og se, hvor meget kan vi ændre priserne op og ned, uden at det påvirker salget, og holde den på den kurve, som vi skal. Hvis de er bagud, kan vi måske give en lidt større discount lidt tidligere i forløbet, i stedet for at slutte af med 70% for at sælge det sidste ud. Men fordi vi har vores off-price-butik i Booslet, så betyder det ikke helt så meget for os, hvis vi har lidt varer til års.
Ja, forretningsmæssigt, der er det jo en god idé at have den der, ikke? Altså, fordi så behøver I ikke sælge helt i bunden. Så kan
nej, vi har muligheden for at sælge det videre på den platform i stedet for.
Mm.
Så for det er svært, at man lige skulle tro, faktisk. For der, vi har så mange produkter, og så få salg, relativt få salg per produkt. Så hvis vi skal gøre det per produkt, og det er jo virkelig det niveau, vi gerne vil justere priserne på, så ender vi bare med en stor datasparsitet. Og så er det bare igen. Så er det lidt koldstartsproblem hele tiden, og det er bare...
Gør det ingen forskel. Yes. Jeg har et par afsluttende spørgsmål. Vi har ikke rørt det så meget indtil videre, men igen, inden vi gik på, snakkede vi lidt omkring det her med at bruge de her standard services eller komponenter, som eksempelvis Google eller Salesforce har, men også, hvad kan man sige, hvilke udfordringer og begrænsninger der kan være. Men den største udfordring, det her med, hvis de trækker det tilbage, det man har brugt. Altså, har du nogle anbefalinger, eller har I været ude og bruge nogle services, som er, du ved, blevet tilbudt af Google eller en anden provider, og så trækker de tilbage? Og, altså, hvordan står man i det? Altså, har man nogle juridiske rettigheder, eller er det bare rework og forfra?
Det kommer nok an på, hvad status produktet har været i på det tidspunkt, du brugte. Altså, vi har haft prøvet nogle enkelte, hvor det har været sådan nogle early access eller private beta versioner. Og så har man bare ikke noget at skulle have sagt. Så er det bare ærgerligt, fordi det har aldrig været released. Så er der ingen garantier. Men vi har brugt den der Vision AutoML til vores billedgenkendelse for at komme hurtigt i gang. Og havde rigtig god succes med det faktisk. indtil den blev general available. Ja. Og så satte de lige pludselig en helt anden prissætning, end der var, da den kørte i public beta. Ja. Og så begyndte vi at overveje, kan det så lige pludselig betale sig, i stedet for at ansætte nogle flere til at gøre det manuelt. Mm. Og er jeg faktisk lige pt. I gang med at få vores modeller bygget færdige, så vi kan deploye vores egen hostede modeller, i stedet for at køre Googles.
Og man har ikke nogen rettigheder overhovedet? Altså,
vi har snakket meget med vores account managers hos Google, om det ikke var en fejl i deres strategi, at den lige pludselig skulle have en fast hostingpris plus forbrug. Det plejer, når det er cloud, så plejer det at være, at du betaler per request eller batches af 1000 requests. Ja. Men der havde de lige lagt sådan en fixed cost, bare for at have en server kørende i baggrunden, og det var ret dyrt.
Og de vil sikkert heller ikke fortælle en på forhånd, hvis den går i, hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, full public available program.
Vi får det jo selvfølgelig at vide, der kommer nogle notifications, men nogle gange så er prispolitikken, man skal sætte sig ned og læse den grundigt, for at man kan gennemskue præcis, hvad impacts det har. Mm-hmm. Så, og når de først er general available, så kommer der jo løbende opdateringer ud fra dem, at vi har det her API, så det bliver deprecated. Du kan enten skifte til et andet, eller så må du finde en helt anden løsning. Og det får man typisk et helt eller et halvt års varsel på, trods alt. Men det er da udfordrende, når man lige pludselig står med et forretningskritisk system, som baserer sig på en service, som ikke længere findes.
Ja, klar. Vi skal til at runde af lige så stille, men noget af det, vi jo har her i Dataklubben, det er, at vi har sådan en tagline, der hedder, det kan godt blive vildere. Og hvad tror du er noget af det vildeste, I har lavet om 2 år, når vi kommer her tilbage og snakker med dig igen? Hvor har det så bragt jer hen med brugen af jeres team og dataen generelt set i Boost? Ja, det er det svære spørgsmål.
Det er meget svært.
Hvad ønsker du der?
Vi er meget pragmatiske, og vi er meget mere dag-til-dag drevne end på mange af de her fronter.
Mm.
Så store, lange planer, det har vi haft prøvet, det duer ikke inden for data for os.
Men tror du, vi ender med, apropos Sørens snak om, hvad hedder det, virtual reality og augmented reality og sådan noget, hvor tror du, teknologisk set, hvor tror du, vi er henne? Det er 2 år, så lad os bare smide den 5 år frem, så i stedet for, når det er, vi shopper på sådan nogen, hos nogen som jer.
Jeg tror bestemt, at der kommer noget augmented reality ind over det. Mm. Vi har allerede, ikke hos os, men i vores Innovation Lab i København, har de allerede begyndt at eksperimentere med, hvordan man kan bruge nogle af de her nye AR-engines i mobiltelefoner,
ja,
til at lave en mere virtuel shopping-oplevelse.
Ja.
For os kræver det jo rigtig meget også, at vi har billedmateriale af alle vores produkter til det. Så, men jeg tror også, at teknologien der, den øger med en hurtig hastighed, så vi kommer til et sted, hvor vi kan få 3D-scanninger af produkter. Måske får vi endda leveret 3D-modeller af produkter, så det kunne være, være fedt.
Og det giver jo i virkeligheden også noget ny data, som I så ikke har haft før, ikke? Fordi altså, apropos det med billedet, altså, så bliver billedet bare lige pludselig rigtig meget data.
Så bliver det rigtig meget, ja. Så kan vi måske netop se, er det en slim fit eller ej,
ud fra data. Og er ham, der står og prøver den, er han rent faktisk en slim fit eller ej? Eller vil han ønske, han var det?
Ja, det er så det næste med GDPR, må vi.
Nå, ja,
hvordan opholder vi op på
varen? Ja, præcis. Super. Fedt. Jamen, jeg synes, at vi er kommet til vejs ende. Tusind tak, fordi du ville være med her i Dataklubben. Det var, det var super spændende.
Det var en fornøjelse.
Ja,
jeg måske runde af med at sige, nu nævnte du, at vi var e-commerce. Mm. Så vores officielle årsrapport, der står jo faktisk, at vi er en teknologivirksomhed,
ja,
der sælger fashion, så vi ser, det er sådan, vi ser os selv, at det er data, som om udviklingen, der driver vores forretning, mere end det er tøjet selv, det er produkt, vi sælger.
Det er noget af det, der er i platformen, og dermed siger man også, der kunne også godt være andet i platformen, ikke?
Så det kunne der, en eller anden dag. Ja. Det kunne der potentielt set godt, ja.
Ja, præcis.
Det bliver sjovt at gå ind på, nu ved jeg ikke, hvor man gør sådan, men lad os bare sige, det er cvr.dk om 5 år, hvor alle virksomheder bare står.
Alle er teknologivirksomheder.
Digital eller teknologivirksomheder. Altså, det er jo der flere og flere, der siger uanset nærmest, hvad de producerer. Altså, BO er jo også en digital, hvad kan man sige, virksomhed efterhånden, fordi det er deres software, der måske er det, der gør forskellen, hvor det gamle dage var udseende.
Det er jo faktisk, så vil der være en erhvervsdirektør, der kan sige, se hvor meget vækst, jeg har skabt inden for den digitale erhvervskategori. Det er skide godt.
No. Jeg har et sidste ønske til, hvad jeg håber, der sker her i Aarhus inden for 5 år. Og som vi indledte, så håber jeg, at de vi de er Champions League.
Det
håber jeg meget, meget
på. Det håber jeg, og jeg er helt sikker på. Og på Boost-vejen, der håber jeg, at, at du, Søren, vil gå ind blandt de her 150.000 items, der er tilgængelige derinde, og så se, om ikke der er nogle blå t-shirts også. Det er jeg helt sikker på, at du kan finde, også måske endda til en god pris. Det kunne også være, at du kunne strække dig, og så købe en i rød, eller et eller andet. Man ved det aldrig.
Ej, det bliver nok være for meget.
Grøn, så.
Det kan jeg slet ikke overskue.
Jamen, vi er ved at, at nå til vejs ende, ikke bare med den her det podcast her, men egentlig i virkeligheden også med den her sæson. Så det var tredje sæson. Vi håber, at I alle sammen kunne lide den. Det har været en fornøjelse, som altid at lave den, og vi glæder os til, når vi nu er over en sommerferie, og så kan komme tilbage. Hvad gør du egentlig i sommerferien, Søren? Alle de her børn og sådan noget, skal du bare sidde derhjemme og så kuglure?
Men altså, du ved, der er mange, der spurgt ind til det her lockdown og så videre. Og, ej, hvor er det træls, vi ikke kunne komme ud og så videre. Jeg har bare sagt, min lockdown har været en 1-1, før, under, efter. Sådan ser min verden ud. Jeg kommer ikke ud på restaurant, jeg kommer ikke ud nogen som helst steder. Og sådan bliver min sommerferie også.
Så der er du også i lockdown.
Nej, vi tager i sommerhus på Langeland. Og, ja, det er fantastisk. Nede ved Risting.
Ud og nyde noget af det danske.
Så må du jo komme ud og få nogle gode oplevelser.
Det må jeg. Ja. Jeg må se, om jeg kan finde et eller andet, jeg kan berette om.
Nu kan man komme til Mallorca og sådan noget. Så.
Ja, det tror jeg bliver nej. Ja. Men apropos, hvad vi kan. Jeg tænker så, nu er du jo her og tilbage i Aarhus og sådan noget. Så må ikke her på sådan en dejlig solskinsdag, at jeg skulle tage dig med ned til Midtbyen. Som vi har snakket lidt om, og så ned til åen, ja. Og sidde på en fortorvscafé og spise en frokost. Så,
tak skal
du have. Og tak fordi I lyttede med. Vi ses lige pludselig.